สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miracle Life Coach ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อฉัตรค่ะร่มฉัตรพัฒนสิริบุญเจริญฉัตรเป็น Miracle Director ของบริษัท Miracle Life Coach จำกัดค่ะบริษัทของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการอบรมนะคะให้กับทั้งองค์กรเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะเป็นการอบรมในด้าน soft skill เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็การปรับ mindset นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังรับโค้ชส่วนตัวให้กับผู้บริหารขององค์กรด้วยค่ะก็อยากจะขอออกตัวนะคะว่าปกติแล้วอ่ะฉันไม่เคยคิดที่จะออกสื่อไม่เคยคิดที่จะอัดพอดแคสต์หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบนั้นเลยนะคะคือรู้สึกว่าแล้วก็ทำงานเงียบๆของเราก็สบายดีอยู่นะคะแต่ว่าเหตุที่ได้มาอัดพอดแคสต์และอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือตอนเช้าหลังจากที่คุยกับโคชี่เสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็คิดว่าไอ้หนังสือที่เราเคยอ่านเคยจดบันทึกไว้คือปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะก็คิดว่าที่เราเคยจดบันทึกไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับโคชี่นะคะพอตอนสายๆเนี่ยก็มาหาข้อความที่เคยจดบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะตึ้งๆๆแล้วก็ส่งไปให้กับโคชี่จังหวะนั้นณวินาทีนั้นเนี่ยแบบรู้สึกเลยอะว่าอันนี้เราส่งไปนะเราเป็นประโยชน์สำหรับโคชี่นะแล้วถ้าอันนี้นะสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันส่งไปให้กับคนจำนวนเยอะจำนวนมากเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนจำนวนมากได้อีกนี่แหละค่ะจังหวะนั้นก็เลยมานึกถึงเรื่องการทำพอดแคสต์นะคะก็หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ออฟฟิศนะคะน้องไอซ์น้องป้อที่เขาแบบช่วยดูแลจัดการทำโปรดักชันแบบอย่างดีเลยพี่ก็มีหน้าที่อัดอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะเอาล่ะทีนี้ก็มาพูดถึงหนังสือที่ว่าวันนั้นแบบส่งข้อความให้กับโคชี่นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่าหนังสือการบริหารแบบวงปีต้นไม้นะคะผู้แต่งนะคะก็คือคุณฮิโรชิสึคาโคชินะคะคุณฮิโรชิเนี่ยเป็นประธานบริษัทค่ะบริษัทของเขาเนี่ยผลิตผงเจลาตินนะคะแล้วก็มียอดขายทำกำไรเนี่ยได้แบบโอ้โห48ปีติดต่อกันนะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องทำกำไรเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่ประธานภูมิใจแต่สิ่งที่ประธานภูมิใจก็คือว่าการทำให้พนักงานอ่ะมีความสุขอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากๆนะคะดังนั้นตอนที่อ่านเนี่ยค่ะก็ได้คุณค่าต่างๆมากมายสำหรับในวันนี้เนี่ยจะขอเล่าถึงคุณค่าที่ได้รับเนี่ยนะคะใน3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะคะประเด็นที่2เรื่องเงินและประเด็นที่3ก็คือเรื่องพนักงานค่ะเอาประเด็นแรกก่อนเนาะเรื่องความสุขนะคะคือหนังสือเนี่ยนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารองค์กรนะแล้วก็เพื่อการสร้างความสุขแบบยั่งยืนนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือการทำองค์กรเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อที่ว่าจะเอาผลกำไรเนี่ยมากลับคืนให้สู่เจ้าของนะคะแต่เป้าหมายขององค์กรเนี่ยหน้าที่ขององค์กรเลยก็คือว่าการทำให้พนักงานมีความสุขซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันเชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความสุขเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมานะคะประเด็นที่สองในเรื่องเกี่ยวกับเงินค่ะคืออย่างนี้มีวันหนึ่งดูรายการทีวีรายการนึงค่ะแล้วเขาก็มีสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทนะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ฟังเยอะนะคะเจ้าของบริษัทท่านนั้นบอกว่าใช้วิธีคุยกับพนักงานเนี่ยใช้ money talk คือขึ้นเงินเดือนปัดเงินเดือนขึ้นเงินเดือนปัดเงินเดือนซึ่งอันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่สไตล์ใครนะคะแต่สิ่งที่ได้รับคุณค่าจากหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะจ๊ะไม่ใช่แค่การขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ว่ามันจะต้องทำให้สมดุลกันระหว่างเรื่องเงินแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยเขาได้สัมผัสว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยนะมันมีความสำคัญรวมทั้งการทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยมันดี มันสะดวกสบายทำให้พนักงานรู้สึกว่าเอ้ยทำงานที่เนี่ยมันมีความสุขมันรู้สึกสนุกสนานดังนั้นเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องกันนะคะมีความสมดุลกันในทั้ง3เรื่องนี้นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือว่าเงินสำคัญที่สุดจริงหรือคือไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมาติดว่าเอ้ยถ้าไม่มีเงินทุนนะก็ทำอะไรไม่ได้นะมันไม่ใช่อันนั้นเพราะว่าถ้าหาว่าเราทำธุรกิจนะคะทำด้วยความรักทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นกับงานที่เราทำเนี่ยเวลาที่เราลงมือทำเราก็จะยิ่งเข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกิดการสร้างสรรค์เกิดไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วไอเดียใหม่ๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะมันก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจน่ะมันไม่ใช่แค่เงินแต่การทำธุรกิจน่ะเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาใช้ความรู้มาต่อยอดทำให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนที่สามนะคะในส่วนของเรื่องพนักงานโหขอบอกว่าอ่านแล้วซึ้งใจมากอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือว่าเวลาที่พนักงานนะคะทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขเขาก็นำความสุขเนี้ยกลับไปที่บ้านที่ครอบครัวเขาด้วยดังนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันขยายจากองค์กรครอบครัวขยายไปสู่ชุมชนขยายไปสู่จังหวัดขยายไปสู่ประเทศโหลองนึกดูนะคะถ้าประเทศไทยนะมีองค์กรที่นึกถึงความสุขของพนักงานนะโหประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความสุขอ่ะสุดยอดจริงประเทศไทยเป็นแบบนั้นได้ค่ะแล้วเคล็ดลับอย่างนึงก็คือว่าการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนั่นก็คือว่าเวลาที่ได้ผลกำไรมาไม่ใช่ว่านำผลกำไรเนี่ยกลับมาให้เจ้าของบริษัทอย่างเดียวแต่ว่านำผลกำไรเนี้ยกลับคืนไปสู่พนักงานค่ะจัดที่จัดทางจัดเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยสะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นเอ้ยปีที่แล้วก็ว่ามีความสุขมากแล้วนะเอ้ยปีนี้มีความสุขมากขึ้นอีกโอ้โหแบบโหยมั่นใจได้เลยต่อไปนะมันต้องยิ่งดีขึ้นต้องมีความสุขมากขึ้นโหอันนี้นี่เป็นเคล็ดลับมากๆเลยนะคะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เราอ่ะดูแลพนักงานของเราแล้วนะคะเราไม่หยุดแค่พนักงานแต่เราเอื้อเฟื้อเราใส่ใจไปถึงลูกของเขาด้วยเรามีพนักงานมีนายกมีนางขอซึ่งอาจจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆตำแหน่งเล็กๆแต่นายกนางขอเขามีลูกลูกของเขาเป็นยังไงลูกของเขาเรียนที่ไหนผลการเรียนเป็นยังไงมีความสุขหรือเปล่าเราสามารถใส่ใจไปถึงลูกของเขาด้วยอาจจะให้ทุนดูแลจัดการต่างๆให้ลูกของเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาเป็นไม้ใหญ่ในสังคมคืออย่าให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับโอกาสเพียงเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเป็นพนักงานตำแหน่งน้อยๆเด็กคนนี้อาจจะเป็นช้างเผือกก็ได้นะเขาสามารถเติบโตขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับครอบครัวทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเราโหยขอบอกว่าอ่านถึงตรงนี้นะแบบปลาบปลื้มใจแบบน้ำตาจะไหลจริงๆก็ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอพูด3ประเด็นนี้เนอะแล้วก็ความตั้งใจในการอัดคลิปแต่ละครั้งนะคะก็คือตั้งใจว่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ8นาทีนะคะซึ่งคิดว่าตอนนี้ก็คงประมาณเวลานั้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะกลับมาเจอกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่เพราะว่าสิ่งดีๆคุณค่าที่ได้รับจากหนังสือการบริหารองค์ปีแบบต้นไม้เนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยค่ะพบกันในตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ